Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, od mikrofonu Hergotu vás zdraví
Petr Wagner,
Jakub Ort
a Jan Škrob. Dneska si budeme povídat o komiksech, což je součástí takového našeho malého seriálu. Minulý týden to byly knížky, předtím filmy a dneska se podíváme na trošku zanedbávaný umělecký odvětví a to je komiks.
Je to zajímavý žánr a dalším žánrem, ke kterému se posuneme, jsou naše zprávy. Petře, ty seš vládce téhle části pořadu, no, takže se do toho pusť.
No já nevím, mně se do toho jako zase až tolik nechce, protože na mě vyzbyde
tak
teďka ta nejošklivější zpráva vůbec. No, všichni z posluchačů navíc to už dávno vědí, ale my prostě to zmínit musíme, protože víc náboženství v té tragédii snad už být ani nemůže. V úterý ráno se v Normandii v kostele Saint-Étienne-du-Rouvray udál teroristický útok plný jasně zacílené náboženské tématiky. Dva mladí následovníci ISIS vnikli přímo na římskokatolickou mši a zde pod říznutím popravili 680-letého kněze Jacques Amla a vážně zranili ještě jednu jeptišku. Než stačili zavraždit více nevinných, byli zneškodněni. V celé té tragédii, která se přihodila jenom 12 dní po automobilovém útoku v Nice, mě zaujala ještě jedna věc, a sice slova arcibiskupa Dominika Lebrina, který promluvil, řekl bych, takové jako hezké slovo o pokoji, o tom, že křesťané mají jediné zbraně, a sice modlitbu a bratrství, a vyzýval mladé, ať se navzdory překážkám stanou, cituji, apoštoli civilizace lásky. No a tím bych teda s tou zprávou skončil, protože je nepříjemná celkově.
Já bych krátce k tomu doplnil, že k vyjádřením k tomuto útoku se připojila i islámská nadace v Praze. Krátce cituju z jejího prohlášení. Nenacházíme slov, kterými bychom mohli co nejdůrazněji odsoudit tak hanebný čin, příčící se všem zákonům pozemským i duchovním. Konec citace vyjádřili také soustrast rodině kněze a římskokatolické církvi.
Ze sekce mediálně hodně viditelného a děsivého násilí je i moje další zpráva. Všichni asi víte, že Německo během předminulého týdne zažilo několik útoků. Nejzávaznějšími byly asi nejprve ten v Mnichově, kdy 18-letý muž zabil 9 lidí, a pak ten v Ansbachu, kdy 27-letý muž odpálil v batohu bombu a několik lidí zranil. K druhému útoku se přihlásil Daesh, nebo takzvaný Islámský stát. Okolnosti prvního útoku nejsou zcela známy, nebo ty motivace. Celá situace je ještě ve spojení s tím zmiňovaným útokem ve Francii znovu rozvířela starou diskuzi, ve které se dohromady dávají věci, témata jako uprchlíci, islám a právě Daesh. To je trošku nešťastné. Zajímavý byl rozhovor v České televizi s bezpečnostním analytikem Otokarem Foltínem, který řekl, že cílem Daesh je především mediální bitva, protože na svědomí má v Evropě ve skutečnosti velmi málo životů, takže v té reálné bitvě tak úspěšný není. A ta mediální bitva se mu oproti tomu docela daří a možná bychom právě proto, že jsme taky médium, měli zmínit to, na co se zapomíná, totiž to, že právě ten 18-letý muž v Mnichově při tom prvním útoku vykřikoval hesla proti cizincům, prohlašoval se za Němce a byl prý inspirován činy norského křesťanského teroristy Breivika.
To jsou samý nepříjemný věci.
Je to dneska samá deka, no tak já nevím. Ty ještě něco máš takového podobného?
Já mám, nevím jak moc podobného. V polském Krakově zítra končí Světové dny mládeže, je to mamutí akce pořádaná každoročně římskokatolickou církví. Každý rok má nějaké tematické zrámování a tím letošním je blahoslavení milosrdní.
Já mám další zprávu ze sekce, kterou jsme tady měli téměř pravidelně. Už to skoro vypadalo, že zmizí, ale ještě nezmizí. Je to otázka amerických prezidentských voleb a náboženství. Přestože Bernie Sanders už mimo hru, vyšly kolem jeho kandidatury najevo další zajímavé informace, které se mimo jiné právě náboženství týkají. Na serveru Wikileaks se objevilo více než 20 000 e-mailů, které si posílali členové vedení demokratické strany, a vypadá to, že dělali, co mohli, aby místo Bernieho Sandersa vyhrála prezidentské primárky Hillary Clintonová. Jednou ze strategií bylo upozornit voliče na Sandersův ateismus, který by ho mohl poškodit především u jižanských voličů. Donutit levicového kandidáta Sandersa mluvit veřejně o své víře navrhl v e-mailu s distingovaným předmětem No Shit finanční šéf Národního demokratického konventu Brett Marshall. Na tu otázku nakonec opravdu došlo a Sanders odpověděl doslova šalamounsky, řekl, že je vychován v židovské tradici a o své víře či nevíře v Boha pomlčel. Sanders se už dřív vyjádřil v tom smyslu, že není aktivní v žádné náboženské organizaci a že necítí nábožensky. V reakci na aktuální kauzu ale zároveň odmítl, že by byl ateistou, takže tohle zůstává trošku zahalené, ať tak či tak Berniemu Sandersi podle pozorovatelů celá ta náboženská otázka ani příliš neprospěla, ale ani příliš neuškodila, jak jeho demokratičtí oponenti doufali.
No dobře, no tak já teda, jestli si můžu dovolit, my máme dneska z většiny strašně vážný zprávy a HLPčko, aby člověk pohledal, tak jsem proto rád, že mám něco, v čem najdeme dvě věci, které máme rádi asi všichni, teda Pána Boha a kytary. Je tam v obojí. Příběh sice není taková paráda, dokud si neprohlídnete k tomu fotky, ale nic vám nebrání vyhledat článek Kerry Dunn na stránkách Hyperallergic a kouknout na to. Ale k věci. Žil byl jednou v Arkansasu v místě zvaném Hawks Cold Hollow pastor a hospodář Ed Staley. Kolem roku 79 byl na tom velmi špatně, duchovně i psychicky a uvažoval vážně o sebevraždě, když k němu ve spánku promluvil Bůh. S tím, že se o něj postará, ve smyslu, že to vyřeší, tohleto jeho trápení, když splní jedno prazvláštní přikázání. Tím přikázáním bylo začít vyrábět kytary a dávat je zadarmo dětem. A tak Ed Staley začal, většina z těch originálních nástrojů rozličného tvaru, fakt netradičního a taky osazení. Tam, když se třeba podíváte na rentgenové snímky, tak vevnitř v jedné z kytar najdete kovovou kostru, taková kotouč z cirkulárky, který tam dělá nějakou rezonanci. Tak většina z těch kytar má na sobě nápis True Faith, True Light, Have Faith in God a teprve nedávno se kolem těchto skvostů rozjel takový decentní hype díky dvěma knížkám, které o Stylem vyšly. On sám nicméně o slávu nikdy nestál, jemu šlo o to osvobození, dle jeho vlastních slov bylo hlavní to, že ho Pán Bůh skutečně zachránil a vyvedl ho z krize. Těch kytar nakonec udělal kolem 200, myslím, že je ještě pořád na té své farmičce a nějaké kytary dělá, i když už je mu kolem 85.
A dává je pořád zadarmo?
No pořád. Já myslím, že bych řekl, že pořád. Na to rozhodně neviděl.
Furt pořád. No já bych to na závěr možná teda úplně odlehčil, kluci, jestli vy ještě nic nemáte.
Už
já
ne.
Já už jsem vyčerpán úplně.
Tak já mám zprávu ze světa výtvarného umění. Ve Fitzwilliamově muzeu v anglickém Cambridge se vystavuje stará kniha, kde jsou na jedné z těch ilustrací Adam a Eva. A po několika staletích jsou tam znovu úplně nazí.
Zjistilo jako Věra Bílá?
Zjistilo se totiž, že jeden z dávných majitelů asi v záchvatu prudérie tomuto prvnímu páru na obrázku přimaloval bederní roušky a restaurátoři teď tedy se těch bederních roušek zbavili a uvedli Adama a Evu do jejich původního stavu na té ilustraci, takže už je to dobré.
Takže je to zase správně nahé a podle Bible.
Takže mě se ulevilo, že jsme teda z toho vybrusili a už je to zase dobré.
Biblickou nahotou jsme to ukončili pěkně a co máme za písničku?
No vybral jsem sami písničky o komiksech, takže si pustíme taky komiksový křiváky Nomads, rapper a jeho track Comic Book Crooks.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
You got a question, then ask. I bust fast, right up the Ave, all the marijuana lasts. The street lights like a navigator, arriving home later. I give thanks to the creator, a translator. I'm educated in the tongue. I demonstrate it while I'm annihilating a blunt. Inhale it, exhale to elevate up in the mental.
To byl Nomads a Comic Book Crooks a vy, jak jsme řekli, tušíte, že se dneska budeme zabývat komiksy, což je teda velký oříšek vzhledem k tomu, že teďka máme před sebou biblické okýnko. O čem si budeme dneska povídat, Jakube?
Tak rozhodně jednodušší by bylo hledat Bibli v komiksu, což taky budeme dělat, než komiks v Bibli, což jsem vzdal po několika prvních z těch stránkách, které jsem nad tou Biblí a dneska vlastně včera přes noc, tak jak to dělám, strávil. Takže nakonec jsem se rozhodl, že když nevíš, tak zavoláš Iliovi Hurníkovi nebo Honzovi Škrobovi. Zavolal jsem mu, aby začal paralelně vlastně rešeršovat ty komiksy a jestli to neuděláme do obráceně. A Honzo, na co si přišel?
No, je to tak, vlastně to děláme částečně obráceně a částečně neobráceně. Jedním z autorů, o kterých si budeme blíž povídat, s Honzou Bártou, tím jsem prozradil teda jméno našeho hosta.
Takže to je teď taková chvilka na natření a takový vnitřní, alespoň aplaus.
Prozradil jsem hosta, ano.
Můžeme pokračovat.
Ano, jedním z těch autorů je kanadský kreslík a spisovatel Chester Brown, který mimo jiné stvárnil hrozně podle mě skvělým způsobem evangelijní příběhy. A když se mě Jakub ptal, co vlastně konkrétně z toho by stálo za to, abychom se tím zabývali v biblickém okénku, tak jako první, co jsem si vybavil, bylo okénko, kde Ježíš říká svým učedníkům, nikomu neříkejte, že jsem právoplatný král, což je, jak mi potom Jakub prozradil, jak asi prozradí a vysvětlí i vám, to je zásadní motiv v Markově evangeliu a teďka teda předávám slovo.
Je to přesně tak, nazývá se to vlastně tahle figura, kde Ježíš nechce, aby byl prozrazeno to jeho mesiářství nebo to, že on tím králem mesiášem. Je to motiv, kterýmu se říká mesiářské tajemství a je to typický literární a teologický prvek, kterým se vyznačuje Markovo evangelium. Já jsem vybral jedno jiné místo, kde je to mesiářské tajemství taky vidět. Je to Marek 1. kapitola 32. až 34. verš a je to vlastně úplný začátek, kde se popisuje ten úvod toho Ježíšova působení.
Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. Uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.
Tak zaprvé je tam ten temný a zajímavý motiv toho, že ta odvrácená strana vlastně pozná Ježíšovu moc, právě protože je tou mocí vyhnána. Za druhý je tady znovu právě ten motiv mesiářského tajemství. Ježíš zabraňuje tomu, aby se ta pravda o něm vyjevila. Když se nad tím zamyslíme v kontextu toho Markova evangelia, tak někteří teologové tvrdí, a mně se ta interpretace líbí, že Markovi šlo o to, aby to jeho mesiářství se neukázalo lidem ještě před Velikonocemi, ještě před tím křížem, protože vlastně by to bylo nekompletní. Ty lidi by nemohli pochopit, co to mesiářství znamená. Co je opravdový mesiář toho Ježíšova typu, se má ukázat právě až po tom utrpení a po smrti na kříži. To má celou řadu různých teologických implikací a podle mě důležitých implikací i do života křesťanské víry. A to, co je důležitý, když to řeknu tak obecně, že je to taková brzda proti triumfalismu, toho, že jsme na straně těch, jako křesťani, na straně těch mocných, na straně těch úspěšných, který se do toho křesťanství stejně dostává, ale myslím si, že když se čte Marek a Markovo evangelium pozorně, tak tohle by měl být takový dobrý protijet.
Takže teď si pustíme písničku a myslím si, že nejlepší by byla pro tuhle příležitost písnička jako rock'n'rollová od kapely The Trashmen, která se jmenuje Comic Book Collector, což je přesně něco, co vyjadřuje osobnost Honzy Bárty, aspoň část té jeho mnohovrstevnaté osobnosti. A pak už se Honza dostaví osobně.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Super hero feeds, I'm a comic book.
Hrgotu na rádiu Wave právě dohráli do Trashman se skladbou Comic Book Collector a právě to je jeden z možných popisů našeho hosta Honzy Bárty. Kromě toho je to také moderátor pořadu Turbán, mistr slovních hříček, který ale má za sebou také studium filozofie a dánštiny, a tak by se dalo taky pokračovat.
Jo, ještě můžeme jet furt dál pořád. Ahoj Honzo.
Ahoj Honzo.
Já jsem úplně takovej, já se trošku jako stydím tady tím výčtem, to jste vůbec nemuseli všechno říkat, kluci. Ahoj to samozřejmě a dobrý večer.
My začneme otázkou, kterou jsme kdysi dávali Danovi Řehákovi, našemu dalšímu kolegovi z Waveu, když jsme se s ním bavili o animovaných filmech. Pořád je hodně zakořeněná představa, že komiks je médium spíš pro děti, případně pro lidi, kteří se vyžívají v nějaké povrchní konzumní zábavě. Máš připravenou nějakou speciální kartu, nějaký trumf, kterým vyrazíš tyhle připomínky z úst nebo z ruky tazatelů?
Tak, divoká karta Hergotu samozřejmě mám. Ještě předtím teda jenom byl kvitu s povděkem, že si mluvil o komiksu jako o médiu, protože to je jedna z těch zakořeněných představ, která možná tohle všechno způsobuje, že jde o nějaký literární pažánr, což samozřejmě není vůbec pravda. Komiks jakožto
deváté umění. To je taky moc hezký slovo pažánr.
Pažánr, jsem se mluvil na pažouta, horáček pažánr a pažout. Nicméně vrátíme se od Macha Šebestu komiksu, to má vlastně jako hodně co společného. Co se týče té karty, kterou bych to lidem vyvracel, asi bych vůbec nemluvil jako Scott McCloud, což je takový Marshall McLuhan komiksu a komiksové vědy, o nějakých proprietách a výhodách toho média jako takového, ale spíš bych ukazoval lidem konkrétní komiksy, protože si myslím, že jako u všech uměleckých disciplín nejlepší způsob, jak přimět někoho konvertovat na stranu příznivců.
Už se nám tady vkrádá ten náboženský
slovník.
Já jsem to myslím úplně zcela správně. No a začal bych třeba Mausem od Arta Spiegelmana, což je vlastně první komiks oceněný Pulitzerovou cenou. Mohl bych pokračovat dále třeba k Chrisi Wareovi, což je takový velký komiksový strukturalista, jeho knížka Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, bývá přirovnávána ve své spletitosti třeba k takovému Odysseovi Jamesa Joyce, a to není vůbec nějak nadnesené přirovnání. A pokračoval bych dál k těm svým oblíbeným autorům, třeba té kanadské trojice, z nich jednomu se dneska asi budeme věnovat, tuším více, jako třeba Chester Brown a potom ty další dva, Joe, Matt a Seth. Takže je to celá jenom o konkrétních příkladech, které si myslím, že ten komiks pro dospělé má opravdu hodně.
No a pojďme rovnou k tomu Chesterovi Brownovi, když jsme se chtěli s tebou podívat na komiksy s náboženskou tematikou, právě to jeho jméno hned tam prostě vytanulo. Proč právě on?
Já jsem vás chtěl, že do toho komiksu trochu víc namočit, a tohle mi přišlo vzhledem k tomu, čím se tak tady zabýváte minimálně v Hergotu, jako taková nejpřímější cesta. Mě samotného to tak trochu jako překvapilo, dlouhou dobu jsem to vlastně o Chesterovi nevěděl, nebo úplně respektive to šlo mimo mě. Chester Brown patří k ne úplně mladší dnes už, ale v souvislosti třeba s počátkem amerického undergroundového komiksu v 60. letech k těm novějším autorům, oni se vyrojili tak někdy v 90. letech. On tehdy publikoval knížky, které byly teda i na underground občas dost, vyskytovala se v nich třeba penis s hlavou Ronalda Reagana a podobné věci. To jsou jenom ty věci, které jdou takzvaně dříz do vysílání i v neděli odpoledne. Nicméně Chester Brown, jakožto vychovávaný co by křesťan, poměrně ještě bigotním prostředí menší kanadské vesničky nedaleko Toronto, do tohohle jako míchal nějaké své jako tehdejší prostě asi náboženské vlivy, přesvědčení, často taky zavrhované nějakým prostě potom sílícím jako jeho vlastním světonázorem a tak dále, potom postupně přijímané. A vedle toho, že dělal takové velmi jako experimentální, minimálně tematicky komiksy, se pokoušel i o vlastní interpretaci evangelií, konkrétně Matouše a Lukáše. Ty potom vycházeli souběžně s těmi jeho hodně ulítlými komiksy a vám jsem ho chtěl přiblížit skrz tohle, abyste potom vzali i ty Regany a tak.
Já se teď zeptám na něco, co mě vytanulo u toho, když jsem si znova projížděl ta Brownova zpracování evangelií, a sice jestli znáš fenomén takzvaných spasenkových komiksů. Víš o tom něco?
Spaseny. Jako znám armádu spásy samozřejmě.
Ano, jo.
Tankovou samozřejmě.
To, že Petr to jsem rád, že tě můžu teďka přechodně zasvětit.
Vypadá to, že Petr se tady sám sebe nahrává na smeč, což je samozřejmě nějaký oblíbená rozhlasová disciplína.
Evangelikální žánr.
No, to je totiž taková věc, která mi tím stylem té Brownovo pérovky černý hodně připomněla začátek 90. let, kdy misie se začala jakoby rozvíjet i na tom poli literárním, řekněme, a odbočkou z literárního pole bylo právě misie skrz médium komiksu. A byly to malý sešitky, kde byl vždycky na konci nějaký biblický citát a příležitost, jak přijmout Pána Ježíše za svého spasitele. Bylo tam taky volné místo, kde se mohlo dát razítko příslušního sboru, který člověka podchytil, ale bylo tam právě zpracování buď nějakého lehce biblického příběhu, anebo naopak příběh jakoby o cestě člověka. Takový kultovní příběh ze spasenky je, to se jmenuje Toto byl tvůj život, a od té doby třeba se v evangelikálním prostředí vžila ta hláška, máš to na filmu, když si proved něco hodně ošklivýho, tak tam anděl po smrti člověku ukazuje, co všechno proved. A tohle to u mě toho, u toho Chestera Browna úplně jsem si říkal, to je přesně ono, to je tenhle ten styl. Jestli on to náhodou nezná, jestli ta zkušenost náboženská není ovlivněná právě tímhle tím hardkorovým jakoby stylem komiksovým pro tu konverzi určeným.
Já bych teda řekl, že Chester Brown se ke svým perokresbám dostal z trochu jiného úhlu, ale tyhle ty témata si potom vyvolil. Těžko říct, jako kdy to u něj začalo. Je to takový jako opravdu hodně zvláštní příklad člověka, no možná já jenom o dalších podobných nevím, ale člověka, který se opravdu pohybuje v nějakým způsobem hodně jako v temným, hodně cynickým undergroundu, minimálně teda tematicky v tom komiksu, a pak si vezme na zpracování a velmi klasický téma, jako není snad žádný klasičtější než tohle. A spojuje to ve své podstatě. Občas jsem si říkal, jestli to pro něj není třeba nějakým způsobem trochu jako odpustek za to, že dělá takovýhle jako ujetý věci. Jenomže když si člověk ty jeho interpretace potom přečte do hloubky, tak zjistí, že oni jsou docela jako minimálně třeba v tom výtvarném zpracování docela drsný. Jako myslím, že úplně nějaká jako ortodoxnější nauka by je nemusela úplně spolknout.
Poslední kniha Chestera Browna, která vyšla letos, pokud se nepletu, se jmenuje Mary Wept Over Feet of Jesus. Je mimo jiné o významných ženách v Ježíšově rodokmenu, takže sem nádherně zapadá a možná z těch větších publikací Brownových je to nejotevřeně a nejjasněji věc taková jako křesťanská nebo biblická. Čím je zajímavá a jak souvisí s jinými Brownovými knihami?
K té knize je potřeba právě takový ještě trošku úvod ohledně toho Chestera Browna, který se týká hodně jeho osobního života. A tam se možná i pak vysvětlí, o čem ta kniha je, proč zrovna tuhle knihu si vybral a začal se věnovat nějakým trošku teoriím, co se týče starozákonní genealogii a vůbec příběhů starozákonních žen. Chester Brown je minimálně jak je popisován v těch vlastních autobiografických komiksech i v komiksech těch dvou zbylých, toho Joe Matta a Seta, že taková torontská trojka, jak se jim říká, je takový opravdu hodný, jak bych to řekl. My tu máme třeba Miloše Hrocha v rádiu, ten je hodný, a Chester Brown je hodný ještě jako nad rámec Hrochovy hodnosti. No, takže Chester Brown je opravdu velmi, velmi, velmi hodný člověk. To se ukazuje v těch autobiografických komiksech a absolutně to nějak vlastně nesouvisí i s těmi temnými a cynickými a drsnými příběhy, které zachycoval na začátku své kreslířské kariéry. Nicméně Chester Brown se, je to už asi 4, možná 5 let, přihlásil takové poměrně zásadní konfesi, aspoň tak, jako bych řekl, pro člověka pořád v dnešním světě, a to, že regulérně už nějakých 15 let navštěvuje prostitutky. Udělal to knihou, která se jmenovala Paying for It, vyšla tuším i v českém překladu, nevím teda, jak se přesně jmenuje v češtině.
Jmenuje se Sex není zadarmo.
Jmenuje Sex není zadarmo. To je trošku úplně takový, ne úplně přesný překlad, ale ten jeho dvojsmysl Paying for It, protože se tam možná trošku zaniká, ono je to jako, že platí za to a zároveň trošku i platí za to nějakou daň. Nicméně Chester Brown se co by v té své hodnosti, jak říkám, samozřejmě není asi úplně typický zákazník těchto služeb. To znamená, že se velmi zajímal o, nebo možná je to spíš jenom nějaký můj předsudek. A předsudky jsou právě to, co se tam ve své podstatě neustále snaží vyvracet. Ukazuje svůj strach z těch prvních setkání, ukazuje to, jak vlastně rezignoval po nějakým nevydařeným vztahu na romantickou lásku, jaký posléze zase našel ve vztahu s jednou z těch prostitutek, jak se k ním vždycky snažil chovat vysloveně jako galantně, jak se o to začal hodně zajímat a jak potom třeba i skrz nějaký svý vlastní samostudium historických pramenů, protože on se mimochodem je velký fanoušek historie. Jeden z jeho komiksů bylo o kanadském vůdci Louis Rielovi, velmi populární v Kanadě, tady už teda asi ho moc nikdo nezná. Nicméně Chester se skrz tady to začíná třeba zajímat o náboženství Katarů a tak, dostává se k určitým křesťanským herezím a vůbec k počátku toho, kdy vzniká ta idea romantické lásky ve středověku, má tam nějakou svoji teorii, že to jde o Minnesängeri, první byli prostě Kataři v utajení a tak dále. že si mluvím dlouho, tak to možná.
Ne,
to
mě to zajímá. Navíc máš pravdu, tohle jsem opravdu čet, tak o tom. No, o počátcích romantické lásky.
No, ale pojďme k tomu komiksu samotnému.
Tomu biblickému.
Teďka k tomu komiksu. Já si myslím, že
ženy v Bibli v Ježíšovu rodokmenu, abych to připomněl.
A protože ta jeho předposlední kniha, teda Paying for It, se zabývá tématem prostituce, je doplněná na komiksovou knihu velmi velkým počtem z rešerčních stránek, dejme tomu, tak Chester vlastně v té své nové knize zašel víc jako do hloubky, vrátil se k biblickým tématům, které zpracovával už ve svých raných komiksech. Vzpomněl se na toho Matouše, který ho zpracovával už v těch svých prvních komiksech, které vycházely v sešitu, který se jmenuje Yami Fur, což nebudu překládat, protože je to trochu sprostý. Mm-hmm. Nicméně z této knize, co jsem z ní tak jako chytil, tak ona slouží jako další jeho vlastně obhajoba fenoménu prostituce a nebo obhajoba toho smyslu, který kdysi mýval a který dle něj dneska není tak úplně jakoby naplňován, protože on tam sleduje určitou linii, kterou nemá úplně ze své hlavy, kterou někde vyčetl, a jedná se o to, proč Matouš vlastně ve své genealogii starozákonní jmenuje ženy, což není jako dle toho, co jsem se tam dočetl, úplně obvyklé, a proč jmenuje zrovna ty čtyři, respektive pět z Marií, které se tam jakoby v tom příběhu nachází a jejich příběhy tam zpracovává. Ta knížka má podtitul Prostitution and Religious Disobedience in the Bible. Takže tam spojuje trošku ještě dvě věci, jako jednak tu prostituci domnělou, někdy teda skutečnou, někdy jako spíše jako takovou vkládanou myšlenkami do úst, a druhá nějakou náboženskou neposlušnost. Tedy on začíná od Kaina a Abela, od nějakého takového prvního hříchu, ale pak se ve svých příbězích vrací buď k ženám, které si vlastně vlastním tělem buď dopomáhají k něčemu, neříkám úplně lepšímu, ale prostě manipulují s ním nějak v podstatě jako kalkulativně ve svůj prospěch nebo v nějaký další vývoj toho jejich příběhu. A potom k tomu, že Bůh, a je tam to v Ježíšových podobenstvích i v tom příběhu Kainovi Abelovi, oceňuje lidi, jedince, kteří jsou mu vlastně neposlušní, nebo respektive se protiví nějakým jeho příkazům, a to on vyzdvihává jako nějaké jaksi cennější jedince, než ty, které jdou v vozovkách slepě se stárem. No a v Brownově pojetí celého tady toho příběhu, který jako nechci úplně a zas tak do široka popisovat, mi přijde, že se tyhle ty dvě věci snaží trošku spojit a místy lehce uměle, každopádně stále zajímavě naroubovat jako jedno téma. Jakože zda ta prostituce, kterou on nyní vyhledává a schvaluje a snaží se podporovat, nemá co dočinění právě s tím jakoby bohem upřednostňovaným neposlušností, která vede k pokroku.
Tak to by bylo samozřejmě úplně nádherný, to by byl nádherný materiál pro naše biblické okénko, které už máme ovšem za sebou, tak si aspoň můžeme říct pár těch jmén, možná typuju, že to bude tedy
asi... No všechno
asi
to ale prostitutky Racha, nejsou, že jo?
Nejsou to všechno prostitutky.
Ale jsou to ženy s nestandardním chováním.
Racha je přímo prostitutka, že jo, která božímu lidu pomůže, vlastně zradí Jericho, že jo? Pak je tam, předpokládám, ta Ruth, která prostitutkou opravdu není, ale vlastně zachová se dostane se k tomu Boázovi tak blízko a využije toho.
Víceméně.
Pak určitě je tam Tamar, že jo?
Je tam Tamar, která se vlastně jako prostitutka jednou zachová, aby potom de facto dosáhla
svého. Ale vlastně ten vtip, to převlečení se za prostitutku vlastně jako využití.
A vymůže to právo, že jo?
Si zpátky, a potom je tam Batšeba, která vlastně svede krále Davida.
A to v tom bylo docela nevinně, ne? Jak to tam Chester podává?
No, Chester to tam podává tak, že David stojí jednou večera na hradbách s nějakým ze svých vojáků a koukají na dole se koupající ženu a ona kouká na ně. Respektive jak voják podotkne Davidovi, kouká na něj. Takže si ji nechá zavolat do ložnice a tam jí říká, že nemůže teda, že mu to blbý vůči Uriášovi, že to je jeden z jeho nejlepších vojáků. A ona mu říká, že je sice dobrý voják, ale už ne tak dobrý manžel a že ona má tedy právo.
No, to je zajímavý výklad.
A to tam vůbec
musím teda Honzo říct, že to tam není.
To tam není.
V komiksu to tam takhle.
Tak,
a to je potom nějaká míra.
Samozřejmě otázka, co je větší kánon pro nás v tomhle pořadu, jestli Chester Brown nebo biblický pisatel, můžeme to nechat otevřený.
Ale to je takový zajímavý výklad, interpretace, to je zajímavá.
Mně je to právě jako spíš trochu zvláštní, když o tom mluvím a to jako pouštím se s váma tady na takovej tenký kanonický led, že si přesně říkám, já to jako opravdu znám skoro jenom z toho Chester a z nějakých pár dalších jako příběhů vždycky, ale jako nikdy jsem to nečetl takzvaně, nikdy jsem jí nečetl v celku a nemám to prostě tak jako vrytý. To znamená, že se tady jako fakt možná
to je úplně v pořádku v celku, to je opravdu náročný. Já bych se potom tenkým kanonickým kluziště pustil třeba do takového středního pásma už, protože ten čas běží. Co tam máme za otázky ještě?
No, mě by zajímalo u toho Chestera Browna, jak teda, jestli máš nějaký informace o tom, jak on to teď má s tím křesťanstvím přímo, že on vychází, byl vychovaný teda v tom prostředí, teď jsem, jestli jsem to pochopil správně, tak se k tomu dostal spíš přes nějaký ty takzvaně heretický proudy. Hlásí se teď on ke křesťanství? No?
Já si úplně nemyslím, že by byl jako, jak to říct, jako praktikující křesťan, to zní blbě, možná to ani není to, co chci říct. Nemyslím si, že by byl nějakým způsobem aktivní, asi jako mu z toho dětství nějak jako zůstalo ve smyslu, že to nikdy úplně jako nezavrhl nějak nějakým způsobem. Vím, že kandidoval v Torontu za libertariánskou stranu právě s těma svýma proprostitučníma aktivitama, ale nějak se to nějak jako se to nevyvedlo, jak se politiky vzdal, ale jako není jako vysloven, že by působil jako takovej ten heretik, který prostě se proti tomu najednou začne strašně vymezovat. Spíš myslím, že on se o to zajímá teď momentálně z takového historizujícího, alternativně historizujícího hlediska. Přijdou mu ty příběhy jako nesmírně silný, což přijdou i nevěřícím lidem a dle toho se snaží zpracovávat.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hrgotu na rádiu Wave dohráli Caravan Palace a skladba Comics a my si s Honzou Bártou povídáme jak jinak než o komiksu v souvislosti s náboženstvím.
Ty jsi nám říkal, že nás skrze to křesťanství nalákáš na ty hlavy Ronalda Reagana na těch penisech, tak není to úplně naše téma, ale když jsi sem s touhle misí přišel, tak dáme ti možná 47 vteřin prostor, abys nás ještě obohatil.
Tohle se konkrétně nachází v komiksu, který teda samozřejmě nevyšel u nás, ale vyšel v Kanadě teďka v sebrané verzi, jmenuje se Ed the Happy Clown. No a tadyhle z těch jako věcí vedle nějakých koprolálních a fekálních a podobně dalších mrzutých věcí se tam objeví poměrně hodně. Zároveň se tam objeví velmi křehký popis a hodně smutný a cynický jednoho vztahu, což je vlastně taky jako velmi autobiověc. U toho Chestera je to opravdu takový, jako člověk z toho nemůže čekat černou díru jako Charlesa Burnsa, kde je to prostě čistý cynismus třeba. Nemůže u toho čekat ani nějaký úlety evropský sekce, většinou francouzských autorů, jako je Louis Trondheim nebo třeba Kilofer. Ale Chester Brown je vlastně jeho taková nejznámější knížka, se jmenuje I Never Liked You a je to velmi opravdu křehký, minimalistický příběh dospívání na periferii s určitou mírou toho, že ten kluk se tehdy vyrovnává se svojí neschopností opětovat romantické city.
No pojďme do dalších křehkých příběhů. Chester Brown od nás už fame dostal a myslím, že si ho zasloužil, ale máme tu ještě několik dalších autorů. Začněme třeba Robertem Crumbem, který pro změnu zpracoval knihu Genesis a velmi pěkně. Jak vnímáš tu Genesis ty jako řekněme primárně spíš čtenář komiksu než věřící člověk? Pomáhá ti to k tomu textu původnímu třeba?
Zase to ten případ, já jsem se nedostal k původnímu textu před tím komiksem, takže vlastně pro mě je to v podstatě jako jediný zpracování, který si potom ale občas jako zpětně ověřuju, nebo jako čtu, jestli to je opravdu takhle, jak to bylo. On to vysloveně, ta kniha, ta první kniha Genesis je tam přepsaná jako doslovně, jakože prostě ten komentář většinou v těch, ne přímo v komiksech, bublinách, ale třeba v popisu té akce nebo tak. S Robertem Crumbem je to velmi zajímavý, protože to je opravdu ta nejstěženější postava amerického komiksového undergroundu. Mluvil jsem o tom na začátku, je ten Chester Brown, to jsou všichni tyhle lidi, i ten Joe Matt se na toho Roberta Crumba ve své podstatě odkazují. Prostě. On je úplně ten původce toho autobiografického komiksu a byl vždycky hodně taky takový jakoby cynický, co se týče sexuálních věcí, velmi otevřený, až velmi výstřední a zvláštní, všechno to samozřejmě otevřeně popisoval. A tedy ten jeho návrat se k tomu, že vlastně jeho poslední věc, kterou zatím udělal, je doslovné komiksové převedení první knihy Genesis, je možná ještě víc jakoby nějakým způsobem takový paradoxnější než u toho Chestera. Jo, a tahle věc byla poměrně velmi dobře přijímána kritiky, samozřejmě tam bylo trošku jako takový, že úplně mládeži nepřístupná kvůli několika scénám, ale myslím si, že je to jako anglicky bych to řekl jako homage, že to taková víceméně jako spíš podsta, jo. Není tam podle mě v tom jako žádnej nečistý, nepřímý úmysl tohle tu věc nějak zdiskreditovat nebo naopak hrozně spopularizovat, udělat z toho trhák, ale ta věc je jako velmi příjemně jako podaná. Nemyslím si teda, že by asi mohla nahradit, jakoby, že by to šlo, jak občas někdo tak říká, takovou tu popularizační formu komiksu, jako že když to nejde číst, tak to udělíme komiksem. Mm-hmm. To bych úplně v Krambově případu nedoporučoval, ale v jeho kariéře, která už je skoro na konci, stále ještě teda žije, před pár lety se objevil dokonce i v Praze, si myslím, že je to taková, pokud to bude tečka, tak je to velmi taková jakoby výstižná, zároveň paradoxní.
No a když máš to prvočtení těch příběhů vlastně biblických skrze komiks a ne skrze ten suchý text, co tam z té Genesis na tebe nejvíc vykouklo? Co tě tak nejvíc jako chytilo?
No tak jako pokud pominu pár orgánů, který jsi tam vykoukli a to jsou ty, který jsem se bavil kvůli tomu, že to není úplně vhodný pro minors, tak tam nějakým způsobem mě zaujalo takový jako, jak to říct, prvoplánové jednání postav, když to tady mám začít odpsychologizovávat. Určitá jakoby hrubost, která ostatně bývá jako je starým zákonem často zmiňována jedním dechem, takové ty oko za oko a tak dále. A velmi jako, co je přínosný i pro dnešní uvažování jako nás tady a tak, mi tam přijde jako zásadní popis jako role žen, která je tam, si myslím, že zcela jako zásadní a prostě jako ještě pokud bych to chtěl nějak jako zhistorizovávat, zcela v doznívající matriarchální rovině.
Tak, takový odvážný téze tady máme. Na tvém seznamu figuruje taky Craig Thompson, autor komiksu Blankets, který česky vyšel jako Pod dekou. To je dílo docela kultovní, čím oslovuje právě tebe.
No, mě konkrétně Blankets úplně neoslovuje, protože já jsem ho nečetl. Ale četl jsem od Craiga Thompsona to následující Habiby a to bych úplně neřekl, že je to můj miláček, jak zní jako překlad toho slova Habiby. Nicméně myslím, jako musím zcela jako nějakým, alespoň trošku symbolicky smeknout svůj trampský šrák, že to je opravdu jakoby velmi ambiciozní dílo. Hodně teda velký, který myslím, že pracuje nejenom teda pracuje s takovou tou, jako, jak bych to tak jako řekl, blízkovýchodní náboženskou směsí, kam teda patří jako judaismus, křesťanství, islám a potom nějaké vyvstávající jako další odnože, ale jako týká se opět jenom nějakého konkrétního příběhu lidí, o čem jsem tak nějak jako vyčetl někde, že se přesně týká i to, ta jeho prvotina Autobio Pod dekou. Craig Thompson je zajímavý člověk i v prostředí toho nezávislého komiksu, mě to teda, bych byl upřímně, jako táhne ještě spíš teda někam jako někam jinam. Na mě je možná až moc hodnej.
Možná stejně můžem zmínit, o čem ten komiks Pod dekou, který jsem taky taky nečetl, je. A už se ale přesouváme právě z těch biblických textů do toho náboženského prostředí současnosti.
No mě zasáhl ten komiks, když vyšel úplně do černýho, dá se říct, protože pojednává vlastně o takový lásce téměř úplně bez jakoby sexuálních rovin v prostředí ovlivněným evangelikálními církvemi. Je to vlastně příběh, který plyne na těch stránkách velice pomalu a tak jako náznakově jemně. Je to hodně nostalgický a smutný a myslím si, že přesto, že právě ten děj je tam naprosto minimalizovaný, že je to vlastně hodně pocitový komiks, což se špatně vysvětluje vzhledem k tomu, že to má těma vokinkama nějak makat ten příběh, tak jako zbyde z toho velmi silná nálada. Já to doporučuji všem a mně se to právě trefilo do toho taky, že ten můj způsob jako dospívání se tomu dost podobal, přestože tohle to je americká realita, jsou tam některé věci, které jsou typicky americký, tak myslím si, že to nastavení těch vztahů mezi klukama a holkama a to náboženství do toho, takový to oťukávání, omezený značně tou přísnou výchovou a těma nastavenýma mantinelama, co se všechno před svatbou nesmí, tak to tam všechno je dost jako hezky, ale ne úplně jakoby tvrdě kriticky podaný, spíš je to s určitým odstupem a s nostalgií, tak v tom mi to přijde jako zajímavý.
Tak kdybyste chtěli vidět všechno, co se nesmí, tak si pořiďte tenhle komik.
Všechno, co se děje u Petra Wagnera pod dekou, samozřejmě.
No, když trošku odskočíme od toho nezávislého artového komiksu, tak asi je potřeba taky se podívat trošku na silný náboženský motivy, které jsou taky v mainstreamovějších komiksech, jako je Preacher nebo Hellblazer. Jaký máš vztah k tomuhle žánru jako milovník té undergroundové scény?
No, teďka, co řeknu, tak se asi vlastně nebude vůbec jako týkat nějakých náboženských motivů, spíš jenom teda toho konkrétního vztahu k tomuhle, který v podstatě žádnej není. Ale co mě nějakým způsobem se k tomu vztahou právě skrz zase ty více jako undergroundové, i když na druhou stranu tyhle komiksy taky začínaly jako některé z nich jako undergroundové, některé z nich tady jako jsou, ale já mám radši spíš takovou, jak bych to řekl, možná jako obsahovější underground, tyhle velmi staví na nějakým velmi jako dokonalým vizuálním zpracování, což ty tam moje sekce úplně ne. A na tý se mi často nejvíc líbí určitý takový jako parodie, aluze, nebo spíš různý takový věci, kdy někdo právě tenhle ten superhrdinský, nebo nejen teda superhrdinský, ale i takhle jakoby vážně románově míněný komiks paroduje. Zase bych mohl víc příklady třeba od Daniela Klouse, komiks Dead Ray, o jednom takovém nepovedeném superhrdinovi, a tyhle ty věci najdeme i u toho Chrise Vera, nebo třeba u dalšího z těch tří Kanaděnů z té trojské trojky od Seta, který si s těmi superhrdiny taky tak jako hraje po svém. Ale to asi nebyla úplně jako vhodná odpověď.
No, byla výborná, nemusíme se držet v předepsaných mantinelech příliš přísně.
Ještě se úplně na závěr vraťme k Chesteru Brownovi, částečně v souvislosti taky s Joem Mattem, který v komiksu Peep Show propojuje mimo jiné traumata způsobená katolickou výchovou a závislost na pornografii. U té Genesis Roberta Crumba si zmiňoval, že tam jsou některé pasáže, které jsou mládeži nepřístupné kvůli nějakým jako explicitně sexuálním věcem. Brown jako poslední knihu před tou novinkou o ženách v Bibli vydal příběh o tom, co znamená chodit za prostitutkami, o kterém si tady mluvil. Vede to k otázce, jak spolu v komiksu i mimo něj, nakolik teda o tom se ti chce mluvit, souvisí náboženství a sex.
No hlavně to...
Mimo něj, no tak já myslím, že jako zcela zásadně asi. To je takový to, jako když řeknu, jakou má Kremroli v Kremroli. No prostě zcela zásadně pojítí. Tyhle ty věci jsou podle mě jakoby jdou ruku v ruce, často i v jiných... částech těla. Nicméně asi teda jakoby, kdyby to byla ta otázka po vejci a kuřeti nebo tak, tak bych tam, tak asi byl dřív teda ten sex. Ale jako úplně bych tohle to asi jako nerozebíral, já se potom dostanu takovým zvláštním závěrům z vlastní osobního života a tak dále.
No kdyby a to by nás třeba hrozně zajímalo.
Ten prvek máme často, jako v tom našem pořadu, jako, takže bych se toho nebál vůbec.
Spousta lidí sám tu rozpláče nakonec a je to takový jako velmi úlevný katarzní.
Já bych se dneska nerozplakali my teda. Ale...
Katarzní to bylo zatím dost, no až to budete stříhat. Nicméně, já teda takhle, já bych to spíš stočil ještě zpátky a stočil bych to k tomu Chesterovi a k tomu Joe Metovi, který jste zmínil tý otázce, to jsou vlastně dva kamarádi, kteří spolu hodně tak jakoby pekli v Torontu, bývají považujeme za jednu takovou vlastní jako scénu. A teďka každý se k tomu staví nějak jinak. Je to takový blbý to popisovat, protože já to třeba mám celkem jako naštěný a už to tak jako strašně valím jako z jejich příběhů, ale oba dva jsou vlastně z bigotních katolických rodin, respektive kde měla v tomhletom ohledu určující úlohu matka, která u toho Joe Meta se nakonec nějaké stáří tak trochu jako stvokla a začala být vysloveně taková hodně jako protlačující tyhle ty všechny jako věci a hodně zapálená, jak bych to řekl, jako ovečka, takhle. Mm-hmm. Jak to ten Joe popisuje asi pro něj jako v negativním smyslu. A Joe trpí teda, jak bylo zmíněný, jako závislostí na pornografii, kterou si ovšem celý dospívání i teď vyčítal na základě svý křesťanský výchovy. A svýho kamaráda Chestera Browna chození za prostitutkami neuvěřitelně odsuzuje.
No, je to v tom komiksu vlastně i stvárněný, jak se hádají ty kamarádi u toho stolu a no. Pro všechny je to vlastně nepřijatelný, tenhle ten postup
Chestera Browna. Je to nepřijatelný a je to vlastně zajímavý, protože z těch tří kamarádů ten Chester je opravdu takovej nejvíc Miloš Hroch samozřejmě. A bez toho, aniž by jezdil na skateu třeba. A zároveň ten nejhodnější vlastně z nich jako potom se přizná s takovouhle věcí, kterou všem bere a strašně se jí snaží nějak si ospravedlnit, protože mu vlastně přijde normální a toho se týká vlastně i ten druhý komiks to Mary Webb, The Feet of Jesus, která samozřejmě následuje s bohatým poznámkovým aparátem, kde se opět dostává k nějakému legitimizaci tématu prostituce, tentokrát ve Starém zákoně, tak ten jako nejhodnější Chester se vlastně tak jako si říká, jestli se má za něco vůbec jako stydět. Ten Joe v tom má jasno, on se na to kouká, ale stydí se. Mm-hmm. A teď ten Chester zatím chodí, úplně doslova, a neví. A myslím, že další kniha se tohohle bude týkat taky, no.
Tak já jsem si rád na závěr poslech, jak tady Honza dělal psychoanalýzu hned dvěma svým oblíbeným autorům najednou. Nám nezbývá než doporučit, abyste asi po těch knížkách sáhli na internetu, možná k tomu uvidíte nějaké ilustrační obrázky. Honzo, a my ti moc děkujeme, až zase přečteš něco zajímavého, co bychom tady mohli nějak zpracovat, tak určitě přijď.
Děkujeme, ahoj.
Děkujeme.
Já taky díky, dobrý večer.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Tak to byl Honza Bárta, host za Turban, ale taky za lásku ke komiksům v Hergotu Rádia Wave. A my jsme byli potěšeni tímto prázdninovým dílem, doufáme, že i vy. A to, co nám zbývá nakonec, je vzhledem k tématu, kterému jsme se věnovali, taky to vyznání, že častokrát i v komiksu Pán Bůh je pán.
No a Petře, ty úplně na závěr, tam máš jako ještě italštinářské okénko, viď?
No, kromě těch národů, které přejímají slovo komiks jako prostě termín a nevymýšlí proto nic svýho, tak svůj speciální název mají jak Francouzi a frankofonní komiks, bande dessinée, a taky ale i Italové, kde bychom to asi nečekali. A komiksu italsky se řekne fumetti a to je skladba, kterou si teďka zahrajeme nakonec od projektu Fausti.
Ale to fumetti, co to znamená? To je nádherný.
Jo, co to znamená? No to fumetti. Vám samozřejmě řeknu. Fumetti, to je právě ten obláček, ta bublina, která vychází z úst každé komiksové postavy a je v tom napsán text.
Nádhera.
Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.